Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget af det, der står i Dommerbogen i Det Gamle Testamente. Og denne udsendelse handler om, at Gud bruger det uperfekte menneske. Når man læser i Det Gamle Testamente, og ikke mindst i Dommerbogen, hører man om mange krige. Og man kan spørge, hvorfor det skulle være nødvendigt. Men Gud havde en, måske flere grunde. Israelitterne førte angrebskrig, da de etablerede Kanaan. Der udslettede de den ene store by efter den anden. Det var Guds straf for de folkeslag, der levede i de uretfærdige og lovløse tilstande, der herskede der. Den oprindelige befolkning i Kanaan levede ikke efter Guds retfærdige love, og de ønskede det heller ikke. Det blev de straffet for. Da israelitterne havde bosat sig i Kanaan, så forsvarede de deres landegrænser. Gud var med i de krige, for han ville beskytte israelitterne. De skulle beskyttes mod umoral og afgudsdyrkelse, så de blev bevaret i troen på Gud. De skulle leve som Guds folk og leve til Guds ære. Men krig var ikke kun noget, Israel førte mod andre. Gud brugte andre folkeslag, så de gik i krig mod israelitterne. Hver gang israelitterne glemte Gud, og de begyndte at dyrke afguder, så brugte Gud de hedenske folkeslag. Igennem krigene viste Gud sin holdning til synd og ugudelighed. De mennesker og de folkeslag, som syndede, det var dem, der blev ramt. Gennem Dommerbogen er det tydeligt, at så længe israelitterne holdt sig til Guds lov og forordninger, var der fred i landet. Men når de begyndte at dyrke afguder, så brugte Gud krigene til at få israelitterne i tale. De krige, der skete på Det Gamle Testamentes tid, blev ofte forklaret. Man ved, hvorfor det skete, og hvad Gud ville sige med det. I dag kan det være sværere. Gud er den samme i dag som dengang. Og i Bibelen er det profetier, der beskriver voldsomme krigssituationer, der skal ske i de sidste tider, jorden består. Men der står ikke noget konkret om, hvordan eller med hvilket formål, der skal føres krig. Ingen kan med Bibelen i hånden sige, at de kæmper Guds kamp igennem krige. Men man kan sige, at verdens situation generelt er i Guds hånd. Gud lader udviklingen ske, så det ender med, at det tjener hans formål. Men vi har ikke i dag fuld magt til at fastslå, at hvilke veje eller omveje Gud bruger for at nå det mål. Det var lidt om Israels krige og vores krige. Jeg er inspireret af en artikel, Samuel Rosvald engang skrev i bladet Ordet og Israel. En af Israels mindste stammer er Gilead, og det ligger øst for Jordanfloden. I dag vil området være en del af Jordan. I Gilead bor der en familie, der består af far, mor og deres børn. Derudover har far et barn med en prostitueret. I de år er det almindeligt, at israelitterne dyrker hedenske afguder, og de går til luder. De to ting hænger nøje sammen. Familiefaren og luderen får sønnen Jefta. Det er ingen hemmelighed, men det er heller ikke helt legalt. Israelitterne ved godt, hvordan at man bør holde sig til sin hustru. Derfor bliver drengen omtalt som et uægte barn. Faren påtager sig et vist ansvar for både mor og barn, og de får lov til at bo på deres ejendom. Jefta vokser altså op sammen med sine halvsøskende. De leger med hinanden og med byens børn. Men alle er klar over, at Jefta er søn af en prostitueret. De såkaldte ægte børn ser skævt til Jefta. Han må høre mange sårende bemærkninger fra brødrene, og helt sikkert også fra de voksne. Afstanden mellem de uægte søn og de andre bliver ikke mindre med årene. Jefte, han bliver soldat, ganske som alle andre unge mænd i landet. Alle, der overhovedet kan, har pligt til at forsvare sit land. Men modsat mange andre, så finder Jefte sig godt med at være soldat. Han er en god og stabil kriger. Man lægger mærke til ham, for han gør et godt arbejde. Han er en mand, der gør en forskel. Jeftes forhold til halvbrødrene mildnes ikke, snarere tværtimod. Brødrenes vrede vokser måske også, fordi de ved, at Jefte er en bedre soldat, end de selv er. Til sidst er brødrene så vrede på Jefte, at de kan ikke holde ud at være sammen med ham, og slet ikke under samme tag. På slagmarken må de finde sig i ham, men ikke derhjemme. Jefte oplever dagligt brødrenes vrede. Det er så alvorligt, at Jefte tænker på at forlade sit barndomshjem. Det er skik og brug, at sønnerne bliver boende i farens hus og arbejder for ham, også efter de er blevet gift. Jefte er ulykkelig, men han ved ikke, hvor han skal gå hen. Det er almindeligt kendt, hvordan forholdene er i hans hjem, men ingen kommer ham til undsætning, hverken hans familie eller de andre i byen. Han må klare sig selv. En dag kommer brødrene til Jefte og siger, din horeunge, vi skal nok sørge for, at du ikke arver efter vores far. De siger dermed, at han der ikke er noget hjælp at hente fra familien, og Jefte ved, at det ikke er tomme trusler. Hans fremtid tegner ikke lys, for han bor i et samfund, hvor familierelationer betyder alt. Det er svært at klare sig uden det netværk. Men til sidst er forholdene så slemme, at Jefte ikke ser anden udvej end at flygte. Han tager afsked med sin mor, og han forlader sit barndomshjem og sin by. Jefte flygter, men han ved ikke, hvor han skal gå hen. Han går bare. Til sidst kommer han til et øde og ugæstfrit område. Han er i landetop, hvor han slår sig ned. Måske har han lyst til at blive der, for han møder andre unge mænd, der også er udstødt fra det etablerede samfund. Og Jefte har en naturlig myndighed. Det gør, at folk får tillid til ham. Snart er han et naturligt midtpunkt for omstrejfende banditter. Og det bliver til en røverbande, og Jefte er røverhøvding. Ofte ligger de på lur og overfalder de karavaner, der kommer forbi. I banden er der også en ung pige, som Jefte gifter sig med. Men det viser sig, at hans kone har svært ved at få børn. De får kun en eneste datter. Til gengæld elsker han hende overalt på jorden. Hun bliver ikke nævnt ved navn i dommerbogen. Men nogen mener helt bestemt, at hun hedder Alma. Så det kalder jeg hende for Alma. På den tid så går ammonitterne. De går til angreb mod Israel. Israels hær kæmper, men fjenden er for stærk. Og så er gode råd dyre, og Israels leder er villige til at gøre hvad som helst for at vinde. Folk i Gilead bliver enige om, at Jefte er den bedste hærfører. Hvis nogen kan redde landet, så er det ham. Derfor tager de til top for at møde Jefte. De spørger, om han vil stå i spidsen for Israels hær. Men Jefte tager ikke mod det tilbud sådan uden videre. De har jaget ham ud af hans by og hans barndomshjem. Hvordan kan folk forvente at få hjælp nu, hvor de er vanskeligheder? Men lederne er desperate, og de må erkende, at de har brug for Jefte, for ingen er bedre herfører end ham. Som tak for hjælpen, så lover lederne, at de vil gøre Jefte til konge i Gilead. Det er helt andre toner, end dengang de kaldte ham for en horeunge. Jefta kan ikke fatte, at de virkelig mener det. Men lederne bekræfter, at det er virkelig sandt. Han skal være deres konge, hvis han vender tilbage, og Gud giver ham sejr. Så tager Jefta imod tilbuddet. Han indstiller sig på at forlade sit hjem. Han tager også afsked med datteren Alma. Hun skal ikke med, for det er mere sikkert at være blandt røver, end i et land med krig. I Gilead bliver Jefta herfører, og man salver ham til konge. Det er en aftale, der officielt bliver bekræftet ind foran Guds alter. Det første Jefta gør, det er at sende bud til Amoriterkongen, for Jefta vil vide, hvorfor Israel bliver angrebet. Jefta håber, han kan finde en fredelig løsning på konflikten. Kongen af Ammon svarer tilbage, at det område Gilead-stammen bor i, faktisk engang tilhørte dem. Israelitterne stjal den, dengang de kom fra Egypten på vej mod Kanaan. Giv os frivilligt vores land tilbage, forlanger Ammons konge. Jefta kender sin lands historie, og han tror på, at Israels Gud har givet dem det område, og at Gud har ret til at gøre det. Jefta svarer derfor, at Israel aldrig har stjålet noget. Det hele er deres egen skyld. Hvis israelitterne havde, eller dengang de havde opholdt sig på Sinai-halvøen i 40 år, så var de på vej til Kanaan. Dengang bad israelitterne Ammoniterkongen om, at de måtte gå fredeligt igennem landet. Men kongen svarede, at det gav han dem ikke lov til. Tværtimod, så samlede han en hær og gik imod israelitterne. Gud gav israelitterne sejr, og dermed overtog de landområdet, det område, der nu er strid om. Jefta forklarede, at det var Gud, der gav israelitterne landet, men hvorfor skal de nu give landet tilbage til ammoniterne? Og hvorfor kommer Ammons konge først nu, mange år senere? Hvorfor har de ikke for længst reageret? Jefta mener, at han har retten på sin side. Hvis de argumenter ikke overbeviser ammoniterkongen, så er det Gud, der skal være deres dommer. Jefta giver den her besked til sendebud, som afleverer beskeden til ammoniterkongen. Men beskeden giver ikke indtryk, eller den gør ikke indtryk på ammoniterne. Og man, de holder på deres. Og så er der krig. Jefta ser ingen anden udvej, end at han må samle en hær og indstille sig på kamp. Men først så gør han sine forberedelser. For det første afholder Jefta en stor offring i det hellige område uden for byen. Der plejer man at ofre til afguder, men der står også et alter for Gud Herren. Kongen, landets ledere og afgudspræsterne, de samles ved det hellige sted. Og der hører de rygter om, at ammoniterkongen også har ofret til sine guder. Ammoniterkongen har ikke bare ofret noget dyr til guderne. Han har også ofret flere helt unge piger, og han er gået mellem de dræbte jomfruer. Det er den stærkeste magi, de har. Den skal sikre ammoniterne sejre. På offerpladsen i Gilead er man meget påvirket af det, de hører. At dræbe unge piger for at vinde en krig er noget helt andet end at ofre et dyr eller to. Jefta lader sig også rive med af indstemningen, og han lover, at hvis Gud giver ham sejr, så vil han ofre det første menneske, han genkender, efter han er kommet hjem. Han vil ofre vedkommende som et brandoffer til Gud Herren. Det løfte er ikke noget, Gud er indforstået med. Det er meget langt fra Guds tankegang. Men de hedenske præster hører det, og de er snart almindeligt kendt. Jefte er bundet til sit løfte. Han kan ikke trække det land igen. Og så er han klar med til kamp. Han er i hvert fald klar til at samle en hær, men han har svært ved at overbevise stammelederne om, at de skal sende mænd for at kæmpe under ham. Og så kommer Guds ånd over Jefte. Han går personligt gennem hele Gilead og Manasse-stammerne. I de to israelitiske stammer gør han alt, hvad han kan for at samle mænd, der vil følge ham. Det er ikke let, men det lykkedes. Jefte får de frivillige soldater, som der er brug for. Han samler en hær og går over Jordanfloden og rykker mod ammonitterne. Gud, Israels Gud, er med dem, og de besejrer fjenden. Men det bliver en frygtelig massakre. 20 byer bliver indtaget på stribe. Ammonitterne lider et stort og afgørende nederlag. Jefta og hans soldater vender sejre hjem. Jefta går i spidsen i et triumftog, og hele landet hylder ham og de sejrende soldater. Også Jeftas datter Alma vil lykønske sin far. Så snart hun hører om sejren, så forlader hun røverbanden og skynder sig til Gilead. Hun mødes med de unge piger i byen, og hun fører an i deres hyldest. De kommer dansende og syngende imod krigerne. Alma skiller sig ud. Hun er smuk som en lilje. Hendes øjne er som dybe søer, der spejler sig i stjernerne. Hendes sang kan høres over de andre stemmer, der lyder som en forårsbæk. Jefte går i spidsen for sine soldater. Han vinker og tager imod folkets hyldest, ganske som en sejrrig konge bør gøre. Det er en stor triumfdag. Men med et så stivner smilet. For det første kendte ansigt, han ser, det er hans elskede datter. Han husker alt for godt sit løfte, og hans glæde og triumf er væk. Han flænger sit tøj i stykker og er dybt fortvivlet. Sejren er glemt. Han er kun optaget af sin egen og sin datters ulykke. Ak, min datter, udbryder han. Den konsekvens af sit løfte havde han ikke sit vildeste fantasi regnet med. Jefta tager sin unge datter med ind i huset, og han må fortælle hende det sørgelige budskab. Fars hjerte er knust, men han har givet et løfte, og det kan han umuligt trække tilbage. Han er en mand af ære, og et løfte er et løfte. Uanset hvordan det går ud på, og hvor ondt det gør, så skal han overholde det. Pigen svarer, at han må holde sit ord, for Gud har givet ham sejr over deres fjender. Men den unge pige beder om at få lov til at gå op i bjergene i 2 måneder. Der vil hun, sammen med sine veninder, sørge over, at hun aldrig når noget at blive gift og få børn. Den bøn kan hendes far ikke sige nej til. Hun får lov til at sørge over sin skæbne. 2 måneder senere, så opfylder hendes far sit løfte. Jefta offrer sin eneste elskede datter. Efter sejren er en af Israels 12 stammer, Efraims stamme, de er fornærmet over, at de ikke måtte hjælpe i krigen mod ammonitterne. De er så fortørnede, at de er klar til at brænde Jeftas hus ned, så han omkommer. Jefta hører om det, og han synes stadig, at dialog er bedre end krig. Derfor giver han et sendebud besked om at gå til Efraim. Budet skal sige, at kongen faktisk havde sendt bud efter dem, men Efraims stamme ville ikke hjælpe, da der var brug for dem. De måtte klare sig uden deres hjælp. Jefta satte sit liv på spil, men Gud hjalp ham, så fjenden blev besejret. og I efterspørger, hvorfor de vil bekæmpe ham nu. Den besked bliver sendt med sendebud til lederen i Efraim. Og da de hører den udlægning, så håner de sendebudene. De påstår, at folk i Gilead ikke er nogen rigtig stamme. De hører ikke til Israel på samme måde, som de selv gør. Derefter hører det, bliver han vred. Han samler mænd fra sin egen stamme og går til angreb mod den meget større og stærke Efraim. Det er starten til en borgerkrig. To af Israels stammer kæmper indbyrdes, og Jefta vinder. Han har retten på sin side, og Gud giver ham sejren. Efraims folk er slået på flugt. For at komme hjem, så må de over Jordanfloden. Den er både dyb og bred. Det er aldrig nemt at komme over. Men der er nogle vadesteder, og de steder besætter Jefta alle sammen. Han sætter vagtposter ud. De skal holde øje med, hvem der går over floden. Hver gang der kommer nogen ned til floden, så spørger Jeftas mænd, om de kommer fra Efraim. For at redde livet, så siger de alle sammen nej. Men Jefta har et løsenord, som man skal sige for at få lov til at komme over floden. For Efraim taler de en dialekt, der gør, at de ikke kan udtale visse lyde. Ingen andre israelit har de problemer. Derfor er løsenordet, eller passvordet, som det hedder i dag, de skal sige shibboleth. Folk, der kommer fra Efraim, de siger shibboleth. Dermed har de afsløret sig selv. Hver eneste mand, der kommer forbi vagtposterne, skal sige ordet. Hvis han siger shibboleth, så får han lov til at gå gennem floden. Men hvis han derimod siger shibboleth, så er han fra Efraim, og vagtposterne griber ham og dræber ham. Efter den sejr vinder Jefta stor respekt i hele Israel, og man indsætter ham også som dommer. Det er han i 6 år, indtil hans død. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Dommerbogen, kapitel 11 og 12.